Радвам се, че можем да бъдем заедно. Намирам тук една прекрасна обстановка, но не навсякъде е така. Не знам дали тази седмица сте ходили в Аспарухово. Имаше места, където в някои от къщите мирисът е почти непоносим. И тъй като тази вечер ще говоря за молитвата, една постоянна тема в нашия християнски живот, искам в началото да се помоля за това, което се случи в Аспарухово. Ще ми позволите така? Може и седнали, няма проблем. Вие знаете, че проявихме нашата съпричастност по много начини и продължаваме да я проявяваме. И винаги е малко това, което правим, затова сега ще отправя една молитва. Мили Господи, помогни в нашия живот това, което се случва и бедствията, които идват, да бъдат за нас един добър сигнал за задълбочаване на връзката с Теб. Помогни да бъдат един сигнал, че не трябва да се молим само за нас, но и на тези, които страдат. Били те добри или лоши, защото Ти си този, който вижда страданието и откликва на него. Помогни и ние да имаме зрение, очи, сърце, което да вижда страданието на другите и да се опитваме с каквото можем да бъдем полезни. За да разбере всеки в този град, че не само на думи изповядваме Твоето име, но сме Твои ученици, които искат да лекуват и раните. В Твоите ръце се оставяме и сега да ни ръководиш при тази тема. Амин. Тази вечер искам да ви преведа през една много кратка библейска книга, книгата на пророка Вакум. Много далечен от нас, но ще видите, че част от нас или голямата част от нас преживяваме същото, което и пророк, което съм нарекал молитвата на пророка. Когато прочетох от един християнски теолог, че цялата книга на този пророк представлява една молитва към Бог, си дадах сметка колко дълбока може да бъде молитвата? Или колко дълбоко явление може да представлява молитвата на вярващия човек? Обикновено казваме, сега ще се помолим, сега ще откриваме с молитва или ще закрием с молитва, но това, което открих в книгата на пророка Вакум, за неговата молитва виждам едни неподозирани дълбочини, до които той достига до молитвата. Не знам колко години вече съм в църквата и съм вярващ, но винаги се удивлявам как Библията може да ми разкрие неща, които все едно никога не съм разбирал. Чел съм ги, но не ги разбирам. За себе си открих и ще споделя с вас, че Авакум преминава през 5 стъпки на молитвата. 5 текста, които ще бъдат и на екрана. Може да поспорите с мен, може да откриете, че са 7 или 9 или повече, но просто аз ги сведах до толкова, за да се вместим в една тема. За да започна с първата му стъпка, нека си приближим малко и времето, в което той живее. Ще се съгласите, че това е време, в което има нещо общо с нашето. Това е време, в което обществото на Израел е изпаднало в духовно разложение. Обществото изпада в духовно разложение. Приятелството няма голяма стойност. Семейните ценности нямат голяма стойност. Всичко, което е свързано с човешките взаимоотношения, няма голяма стойност. Познавате такива условия, предполагам. Можем да имаме по хиляди Фейсбук приятели днес. Но колко от тях са истински приятели? Четах една книга, в която автора казва: понятието приятел в съвременния свят няма това значение, което аз познавам от своето детство. Абсолютно е корозирало понятието приятел. Какво включвам в него? Добре. Преминаваме към първата част на молитвата на пророка или неговото първо преживяване, описано в Авакум. Първа глава, втори и трети текст може да го видите на екрана. Вижте какво преживява пророка в началото на своята молитва. До кога, Господи, ще викам, а ти не искаш да слушаш? Викам към теб за насилие, но не искаш да избавиш. Защо ми показваш беззаконие? Пророка вика към Господа. Случвало ли ви се да викате? Или случвало ли си се да казвате, до кога ще има тази несправедливост тук? В моето семейство, в моята църква, в моя град. До кога ще има несправедливост и Бог няма да реагира? До кога ще мълчиш, Боже? Пророка вика. За да вика човек към Бог за несправедливостите, трябва да има духовна чувствителност. Трябва да има духовно сърце, да го боли за несправедливостите. Боли ли ни за несправедливостите? Тоест, някой от нас боли ли го за несправедливостите? Как мислите? Спрямо нас, когато е спрямо нас. А за несправедливостите в обществото боли ли ни? Ако видите, че някой беззащитен е онеправдан, от работодател, от обстоятелствата, от органите, от някоя система в обществото. Боли ли? Боли? Това е хубаво. Значи, тук някъде сме и ние. Вярващия човек, в случая християнин, е човек, който го боли за обществото. Защото можем да изпаднем и в ситуация, в която сме безразлични. Много от нас хората сме безразлични към страданието, към несгодата на някой друг. Дори може да стигнем до там да не я виждаме. И когато някой е много силно чувствителен към несправедливостите, да дойде и да каже на някой от нас, как може да търпим тази несправедливост? Да отиде при друг и да му каже, как може да търпим? И хората да му кажат, за какво ни говориш? Винаги си е било така сред нас. Това е нормално състояние. Забелязали ли сте как свикваме с несправедливостите? Било сред народа, било в църквата. И в един момент, да, това е нашето нормално състояние. Нормално е да говорим един за друг. Нормално е да сме на групички. Нормално е да... Не се притеснява, и това е нещо, което се случва всеки ден. Но пророка казва, Господи, не мога да търпя подобно нещо. Вътре не ми дава мир това, че се случват несправедливости сред моя народ и викам към теб. Обаче, по мое впечатление, няма никакъв отговор. Нещо повече, ти ми показваш беззаконие. Изпитвам погнуса от беззаконието. Но ти ми го показваш, не искам повече да го гледам. Стига ми толкова. Изпитвали ли сме погнуса от беззаконие? Кой се обади? То може да бъде и наше беззаконие. Да, не само на другите. Ние не сме, кой знае колко святи. Понякога вечер, като се приберете и да си кажете, ей, как можах да бъда толкова противен днес? Случвало ли ви се? Никога? И пророка казва, не мога да го търпя това беззаконие, а гледам те, теб, Господи, че никаква реакция. Поне на мен така ми се струва. Не реагираш. Това е първата стъпка. Преживявам нещо много горчиво. Като се замисля за обществото, за съседските взаимоотношения, за приятелските, за семейните, за взаимоотношенията с църквата. Защото Авакум говори за църквата, за Израилевото общество. Че там има горчивина, грях, беззаконие. Преминаваме към неговата втора стъпка. Авакум, 1 глава, 12 текст. След като Авакум вика към Господа, дори иска да засили Господа да действа, и това не се случва, да си кажем, бе, Господи, до кога няма да действаш? Тръгвай напред и действай. Господ му отговаря. И му казва, Авакум, ще дойде и по-лошо. Ти се оплакваш от обществото, Израилевото, но аз ще ви пратя вавилонците. Ще ви пратя халдейците да видиш тогава какво се казва горчивина, какво се казва робство и какво се казва да се в утеснение. Ще стане и по-лошо от това, което ти виждаш в момента. По-лошо. И тогава Авакум преминава към, бих казал, една втора част от своята молитва, 1 глава, 12 текст. Има го на екрана. Господи, не си ли ти от века, Бог мой, свят мой, няма да умрем. Ти си ги определил да извършат присъдата над нас и ти могъщ ти си ги поставил за наше наказание. Става въпрос за халдейците и вавилонците. Господи, сега разбирам. Пророка вече проявява определена кротост. До сега се е карал на Бог. Хей, Боже, до кога няма да реагираш? Само аз ли виждам беззаконието? Ти не го ли виждаш? А сега пророка започва да проявява кротост. Дори нещо повече, започва да проявява примирение. Поне няма да умрем. Знаете го този израз. Поне няма да умрем. То ясно, че няма да е както трябва. Няма да е както го очакваме. Това е нещо като криза на средната възраст. Не знам кой от вас се чувства в средна възраст, примерно. И част от идеалите му са заминали. Идеали за приятелство, за щастие, за идеална църква, за идеална духовност, за идеални взаимоотношения. И сега си казва, не е точно така, както си го представям, но поне знам, че има Бог, поне знам, че е с мене, поне няма да умрем. Друго, ако не е, то поне това. Не е много розово, но не е и най-лошо. Поне на живота може да разчитаме. Има и на друго място такъв мотив. Може би спомняте при писаря на пророк Еремия, когато писаря Бог му казва, ти искаш големи неща. Но аз мога да ти гарантирам едно. Ще ти подаря живота. Където да отидеш, ще отидеш жив, а ще останеш жив. Може да отидеш в Египет, може да отидеш в робство, може да бъдеш преследван, но животът ти ще бъде опазен. Представете си Бог да каже на нас, гарантирам ти живота, но нищо друго. Нито дом, нито богатство, нито семейство, нито здраве. Живота ти стига. Стига ли? В някои обстоятелства може и да стига. Но принципно искаме повече. Човек иска да е щастлив, да има повече. Авакум е стигнал до това положение. Разбира, че Бог му казва, виж, ти си мислиш, че обществото е лошо, но аз пък ще ви пратя вавилонците да видиш тогава какво се казва. Лошо. Като идете в робство. И Авакум в една такова горчивина се успокоява и казва, добре, поне няма да умрем. И много важно, това е изключително важно, поне, Господи, разбирам, че наказанието е от теб, че ти си ги изпратил. Много е важно. За вярващия човек това е успокоение. Господи, разбирам, че нещата в този свят не се случват случайно. Аз до сега мислех, че беззаконието, че робството, че другите неща се случват някак си от само себе си случайно. Но сега разбирам, че тези, които си пратил, те извършват твоята присъда над нас, за да може ние да се осъзнаем. Не е много розово, робство е, лошо е, но поне знам, че си ти. Поне знам, че си жив. Поне знам, че все още работиш заедно с нас, че не си ни изоставил съвсем. Трета стъпка на молитвата. В началото на втора глава, първи текст. Нека го прочетем първо. Това е един много познат текст, който използваме, свързан с пророчество след това. Ще застана на стражата си, ще се изправя на кулата и ще внимавам да видя какво той ще ми говори и какво да отговоря на своя изобличител. Пророкът е преминал в друго състояние. Докато преди се караше на Бог, не знам дали сте се карали на някой по-голям от вас. Примерно да сте дете и да се карате на родителите си. Случва се, нали? Така да се разстрои човек, че да почне да се кара на тези, които знае, че може да го набият, може да го оставят без храна, може да го... Случва се. Такъв е бил в началото пророка. Обаче сега казва, вътре в мен завладя спокойствие. Вече съм смирен и кротък. И сега мога да изляза. Сега вече съм търпелив. Сега вече мога да чакам какво Бог ще ми говори. Няма нужда вече аз да му говоря на него. Няма нужда да се ядосвам, да му изливам гнева си, защото се убедих, че Бог съществува, че Бог действа, че Бог има нещата в своите ръце, че Бог се намесва и колкото повече се моля, толкова съм по-близо до него и повече го разбирам. Имам повече знание за него. По-добре съм опознал Бог. Чрез молитвата. Има два вида знания. Или може и да са повече. Едното е знанието, което човек натрупва. Четене на книги, образование, култура, университети. И това е знание, което Павел казва, колкото повече имаш, може повече да се възгордееш. Какво е да се възгордееш? Да си кажеш, аз знам повече от другите. Добре ли е да знаеш повече? Сега те са в неведение, аз съм две крачки напред пред тях. Информацията е огромен ресурс и аз знам повече. Другите не знаят. Сега мога да използвам това знание за просперитет. Но в случая на Авакум става въпрос за друго знание. Все повече познава Бог. И колкото повече познава Бог и има по-голям интерес към Него, толкова по-кротък е и по-смирен. И казва, не ми остава нищо друго, освен да чакам. Да видя какво Той ще ми говори. Това е знание, което ни кара да не бъдем толкова уверени, както сме били. Може би имате такова преживяване. Или много от нас имат такова преживяване. Влизаш в църквата, ставаш християнин и си готов да спориш с всеки и да кажеш, всичко ми е ясно. минават години и си казваш, виждам, че Бог е по-голям от мен. Не ми е напълно всичко ясно. Какво Той мисли, какво действа, какво прави. Все нови неща откривам. Някои неща не съм ги мислил по този начин, не съм ги разбирал. Пророкът е такъв смирен. Боже, искам да чакам. Ти какво ще ми отговориш? Сега вече не аз казвам на теб какво трябва да направиш, а чакам ти да ми кажеш как да постъпя. Искам да ви припомня, че всичко това се случва в молитва. Може би, както го описва книгата Авакум, не казвам една единствена молитва, но молитва, която е свързана помежду си, която има една и съща цел. Може да си представим колко неща пророка преживява в молитва. Колко дълбоко нещо е молитвата. Тоест, пак казвам, за пророка молитвата не е сега ще се помолим и да кажем няколко думи. За пророка молитвата е нещо, което постепенно и постоянно го приближава към Бог. Колкото повече се моли, толкова повече опознава какъв всъщност е Бог. Четвъртата стъпка е в цялата трета глава. Но аз съм отделил една малка част, която е най-силна. Тук обаче ще ви прочета малко повече. Молитвата на пророка Авакум. Господи, чух веста за теб и се оплаших. Оживявай делото си сред годините. В гнева си помни милостта. Бог дойде от Теман, святия от хълма Фаран. Славата му покри небето. Земята беше пълна с хваление. Сиянието му беше като светлина. Лъчи се пръскаха от страната му. Пред него вървеше мор и мълнии. Той застана и разклати земята, погледна и направи народите да треперят. И вечни планини се разпаднаха, безкрайни гори се наведоха, постъпките му бяха както в древността. Цялата глава говори за страх от Господа. И завършва с 15 и 16 текст, тази четвърта стъпка. Склонете си, Господи, ти си преминал морето. И когато чух, вътрешностите ми се смутиха, устните ми трепереха от гласа, гнилос проникна в костите ми и на мястото си се разтреперих, защото трябва да чакам скръбен ден, когато възлезе против народа онзи, който ще се опълчи против тях. Постепенно молитвата на Авакум го докарва до ново състояние. До страх от Господа. Да сте преживели нещо такова? Всъщност, като християни казваме, страхуваме се от Господа, нали така? Страх ни е. Имаме страх, имаме боязън от Господа, респект имаме към Него. Това да го кажеш е нещо съвсем различно, отколкото да го преживееш. Може да се превърне в едно клише. Ние се страхуваме от Господа. Е, колко се страхуваме? Различно. Кое е най-интересното? Страха от Господа убива другите страхове. Някой от нас да не се страхува от нещо. Благодаря, много точно. Страхуваме се от кучета. Детето излезе с колелото, да кажем. Детето излезе с колелото и се страхуваме. За какво? Не е безопасно. Движението е такова, че се страхувам нещо да не се случи. Страх от изпит. Страх за работата. Страх за здравето. От какво се страхуваме? Всеки от нещо. От смъртта също се страхуваме. Абсолютно. Може да се страхуваме да излезем на амвона. Вярвате ли? Ха-ха-ха. Като излеза там отпред, как ще се помоля? Какво ще си помислят хората? Страх! Едва мне треперя вече. Има много страхове в нашия живот. И пророка казва, като се молих, молих, молих и започнах да треперя. Да се страхувам. Ама не от това, че детето е с колелото, не от изпит, не от това как ще се представя, не за работата, не за здравето, не за живота си, а започнах да се страхувам от теб. Представете ли си? Каква дълбока връзка или какво дълбоко преживяване и разбиране трябва да има човек за Бог, за да започне да действително да се страхува от Него, не просто да го казва като понятие страхувам се. За да подчертая какъв е неговия страх, 16 текст ни обяснява. Какъв е този страх? Гнилост проникна в костите ми. Или друг свободен превод казва: инструмент за пояждане на кости проникна в мен. Какво е? Кога използваме такъв израз? Разлагам се отвътре, буквално нещо гнило има вътре в мен, разпадам се. Пророка казва нещо такова. Когато разбрах какъв си, почнаха моите кости да гният, буквално. Такава е силата, която идва от теб. Нещо друго, което ни е познато обаче. Устните ми трепереха, макар че тук е малко поетично преведено. Истинския превод или който не е поетичен, малко е по-груб, но действителният е ченето ми трепери. Знаете ли този феномен? Тракат ми зъбите. Точно така. Кога тракат зъбите на човек? Какъв трябва да е този страх, че да ти трака ченето? Обикновено ченето трака, когато си преживял някакъв шок, някаква катастрофа, загубил си близък човек внезапно, станало е нещо ужасно, след което дано никой не го преживява. Но след това се тресеш, ченето ти трака, обаче не можеш да го овладееш. Виждали ли сте такива хора? И казваш, успокой се де, ми не мога. Целият треперя. Представете си, Авакум това го преживява в молитва. Казва, Господи, като разбрах ти какъв си. О, до сега не съм знаел. Сега вече съм толкова близо до теб, че като разбрах какъв си, преживях катастрофа. Преживях шок. Преживях смърт. И след тази смърт, след този шок, останах с треперещо чене. Не мога да го успокоя. Опитвам се, обаче не мога. То трепери. Трябва да мине време. Не знам, аз поне не съм преживял такава молитва. Не знам вие. В който така да трепери от Бог. Авакум го преживява. Толкова близо е бил до Бога. И си казвам, какво нещо е молитвата? В действителност. Колко близко човек може да се стане до Бог? Колко ясно може да осъзнае колко силен е Бог? Какъв е Той? Че всичко е в Неговите ръце. И може би сега Авакум си казва, леле, какъв съм бил в началото аз? Да казвам на Бог какво да прави, да му правя забележки, че Той ако реши, може да направи всичко с мен. Но чак сега съм го осъзнал и този шок е предизвикал в мен треперене, коленете се тресат, целия, ченето ми не може да спре, гнилост в костите, такова състояние. Изглежда, че силите на пророка са свършили. Може да си кажем, този човек е останал без сили. Но въпреки, че изглежда на пръв поглед, че е останал без сили, се оказва, че са му дошли нови и различни сили в неговия живот и това е петата крачка в неговата молитва. Следващия текст, който ни е много добре познат. Авакум 3 глава 17-18 текст. Какво се казва в него? Сигурен съм, че повечето го знаете почти на Исус. Нали познах? Ако и да не цъфти смокинята, нито да има плод по лозите, трудът на маслината да се осуети, нивите да не дават храна, стадото да се примахне от оградата, да няма говеда в оборите, пак аз ще се веселя в Господа и ще се радвам в Бога на моето спасение. Имайте предвид, че се намираме в земеделска общност или в земеделско общество. И някой път ние се оплакваме, че доматите не станали, нали така? И казваме, тази година няма домати. Жалко. Ама ние не сме в земеделско общество. Домати колкото искаш. От Македония ще докарат, ако в цяла България дори да има дъжд. Пак няма проблем. В Европа има ли? Ще докарат, ще си купим. Може да е малко по-скъпо. Няма проблем. Но тук говорим за чисто земеделско общество. Какво означава това? Че ако тази година не станат доматите, няма плод, няма говеда, какво следва? Глад. Буквално глад. То не е в такива условия, в които имаме свободно движение на хора, стоки, капитали, така че ако тук няма, ще докарат от другаде. И въпреки това си казваме, тази година няма череши, няма домати, тежко ми е. Но пророка казва, след като преживях такава връзка с Бог, след като толкова много се приближих до Него, че излязах от молитвата с треперене, страх от Него, буквално, не само на думи, ето до какво състояние ме докара Той. Вече външните условия и моята собствена личност, моите собствени проблеми и терзания не са проблем за мен. Вече мога да се радвам в Господа, да се веселя в Него, каквото и да се случва. Някой път си казваме, ей, да мога да достигна и това състояние. Каквото и да става в света, да бъда спокоен. Искате ли го? Може да умират хора около мен, може болести да ме нападат, може да няма плодове, може да съм беден, може да загубя къщата си, обаче аз да се веселя в Господа. Малко налудничаво изглежда на пръв поглед. Така постъпва някой опил човек, някой, който е взел наркотици. Защо се взема наркотик? Отнасям се някъде, едно ми е весело, каквото и да става край мене, всичко е окей. В нашия случай се оказва, че този наркотик е сам Господ, че Той дава това спокойствие. И често си казваме, ей, завиждам му на Авакум, искам и аз да мога да се веселя в Бога, каквото и да става. Но като изследвах сега книгата, си дадах сметка, че за да може да се веселим в Господа, каквото и да се случва, това не става някак с напъване. А се случва, когато преминем през четвъртата стъпка. Когато се страхуваме от Бог. Когато осъзнаем какъв е Бог. И като осъзнаем какъв е Бог, какъв е Господ, тогава страха ни се прехвърля от нашата личност, от нашите деца, от нашата църква, от нашето общество, от бездомните кучета или от каквото искате, се прехвърля върху Господа. И тогава, каквото и да се случва в света, или дори каквото и да се случва вътре в нашата личност, ние може да се веселим в Господа. Така се изразява Авакум. Мога да се радвам в Бога на спасението си. Авакум казва, вижте, не, аз не съм луд, не съм пиян, не съм взел наркотик, просто съм толкова близо до Бог, че вече външните условия не влияят на моята връзка с Него. Аз за себе си пожелавам да мога да имам такова преживяване. Не става чрез напълване. Да си кажа, ей, отутре, може би сте го пробвали. Абе, човеко, защо се ядосваш за определени неща? Отутре няма да се ядосвам. Решавам го и край. Пробвали ли сте? Няма да ме ядосват хората, няма да ме ядосват обществените условия, няма да ме ядосва никой. Спокоен съм, спокоен съм, спокоен съм. Всичко е наред, всичко е наред. Ще си го повтаряме? Окей. Да, може да издържи някой друг ден, обаче идва втори ден, трети, четвърти и пак се проявява гняв, страх, караница. Пробвайте да не се карате една година с никой, примерно. Аз знам, че някои са толкова кротки, че с никой не се карат, ама една година да си наложа с никой да не се кара. Обаче Авакум казва, това е нещо различно. Тук причината е друга. Причината е молитвата. И когато толкова дълбоко съм се молил, че съм опознал Бог, то се случва естествено. То идва от Святия Дух, то идва от Бог. Защото вече се страхувам от Него. Човек в своя живот винаги от нещо се страхува. Ама винаги. Няма човек, който да не се страхува. От старост, от болест, от смърт, от паяци, от змии, от какво? Каквото искаш. Всеки от нещо се страхува. Но молитвата на Авакум показва, че страха от Бога дава разположение на духа, дава спокойствие, дава увереност в спасението. Каквото и да се случва, Боже, вече мога да се веселя, мога да остана спокоен. Но това е защото знам какъв си ти. Молитвата ме е довела до такова състояние. Бог да ни помага като хора и като църква да имаме тази опитност. Пожелавам на всеки да трепери от Бог, когато се моли. Молитвите ни да бъдат истински. Бог да ни позволи, когато отправяме, не говоря за молитвите тук само, това е преди всичко лична молитва. Когато застанем сами пред Бог, така да се молим, така горещо, така да спорим с Него, че да осъзнаем колко е страшен и да почнем да треперим. И да си кажем, сега вече мога да се радвам Господа, каквото и да се случва. Дано това да е опитност и на нас като вярващи, и цялостно като църква, поне аз си желая това. И вярвам, че всеки от нас би го пожелал за себе си като вярващ човек. Амин.